SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedjeljak 25. avgust 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Mija Nikolić javlja se iz Srbije i reći će o pozivu predsjednika studentima u blokadi na javnu debatu, što su oni odbili. Hranislav Nikolić više o prvom javnom obraćanju novog direktora uprave za dijasporu Republike Srbije. A povodom velikog jubileja, pola veka postojanja i uspešnog rada folklorne grupe Šumadija iz Kizbora pri crkvi Sveti Arhiđakon Stefan, Krste Marković je razgovarao sa Aleksandrom Vuksa Miljanić, predsjednicom grupe, Biljanom Karać, potpredsjednicom i Vesnom Bozalo, blagajnicom. Taj intervju pri kraju programa. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Organizatori kažu da se na propalestinskim marševima okupilo oko 100.000 ljudi u Sidneju i Melbourneu, 50 u Brisbaneu. Prema podacima policije, broj je znatno niži. U Australiji u sljedeće dvije nedjelje tokom zasjedanja parlamenta u Kamberi na dnevnom redu će biti zdravstvo, stanovanje i plate. Ruski ambasador u Beogradu izjavio da Zapad želi da zameni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija. Organizatori propalestinskih marševa tokom vikenda kažu da je podrška Australijanaca Palestini dostigla rekordan nivo i predviđaju još veće demonstracije. The Palestine Action Grupa procenjuje da se okupilo oko 100.000 ljudi u Sidneju i Melbourneu, a 50.000 u Brisbaneu. Međutim, policija procenjuje da je u Sidneju i Melbourneu cifra bliža 10.000 ljudi. U Sidneju su se članovi organizacije Jevreji protiv okupacije pridružili propalestinskim demonstracijama, a jedna članica je za SBS News rekla da bi njeni rođaci koji su stradali tokom holokausta očekivali da se ona suprotstavi genocidu. Ovaj rat, ovaj genocid vodi se u naše ime, to uopšte nije naša vrednost. Ovde sam zato što je moja porodica davno uništena u Drugom svjetskom ratu. Mnogi članovi moje porodice bi mi rekli gdje god da su sad. Moraš biti ovdje da spriječiš još jedan genocid, rekla je ona. Izrael kategorički poriče da sprovodi genocid. Tokom nacionalnog dana protesta u znak podrške Palestincima u 21. gradu i mestu širom Australije, portparol grupe Palestine Action, Josh Lees, rekao je za SBS News da oni zahtevaju akciju od strane vlade kako bi se ograničila sposobnost Izraela da nastavi ono što on naziva genocidom.
Currently Australia is still exporting weapons components directly.
Trenutno Australija dalje izvozi komponente oružja direktno Izraelu, kao što su komponente za bombarder F-35 koji se svakodnevno koristi za masakr dece u Gazi. Istovremeno Australija kupuje stotine i milione dolara vojne opreme od Izraela, što također pomaže u finansiranju njihove ratne mašinerije koja sprovodi genocid, tako da su nam potrebne sankcije i potreban nam je kraj dvosmjerne trgovine oružjem, kaže on. Sa druge strane, koji izvršni direktor Izvršnog savjeta Australijskog jevrejstva, Alex Rivčin, kaže da iako ljude ovi skupovi mogu privući iz pacifičkih razloga, njihovi organizatori su zadovoljni ratom.
Naturally, when you have people like that operating in our country, Jewish Australians, but many more.
Naravno, kada takvi ljudi deluju u našoj zemlji, australijski Jevreji, ali i mnogi drugi van naše zajednice, osjećat će se nebezbedno i ljudi se već dugo osjećaju kao da su isključeni iz sopstvenih gradova, kao da ekstremisti preuzimaju vlast i da umereniji ljudi ne mogu da pristupe osnovnim sadržajima i da se osjećaju bezbedno zbog ovih skupova. Dakle, ovdje očigledno postoji problem i mislim da moramo biti jasni u vezi s tim šta se dešava, da ovo nije mirovni pokret. On kaže da je ono što se trenutno dešava u Izraelu mirovni skup, gdje 400.000 ljudi poziva na kraj rata i oslobađanje talaca. U međuvremenu na Bliskom istoku izraelski vazdušni udari pogodili su glavni grad Jemena, Sanu, bombardujući vojni kompleks u kojem se nalaze predsjednička palata, dve elektrane i skladište goriva. Vlasti Huta saopštile su da su dve osobe poginule, 35 je povređeno. Udari su odmazda za rakete koje su Huti ispalili na Izrael u petak, ciljajući aerodrom Ben Gurion. Huti su lansirali rakete i dronove na Izrael i ciljali brodove u Crvenom moru u proteklih više od 22 mjeseca u znak podrške Palestincima, rekavši da neće prestati sa napadima dok Izrael ne okonča napad na Gazu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da njegova zemlja nikad neće dozvoliti da napadi na njih prođu nekažnjeno. U Australiji u sljedeće dvije nedjelje tokom zasjedanja parlamenta u Kamberi na dnevnom redu će biti zdravstvo, stanovanje i plate. Vlada ponovo razmatra svoje obećanje da će smanjiti troškove za kupovinu lekova na $25 u okviru PBS-a i da će usvojiti zakone kojima će se učvrstiti kaznene stope za nepoštovanje odluke. Ministar financija Jim Chalmers je za sada isključio sveobuhvatne poreske reforme, iako su veći porezi na penzione račune iznad $3 million i dalje na stolu. Penzioneri bi trebalo da nastave da dobijaju povlašćeni poreski tretman kako bi se ljudi podstakli da budu u penzionim fondovima i nema predloga da se to menja. Svesni smo da postoje problemi u vezi sa penzionim fondovima i porezima i zato sam pre 2,5 godine predložio ono što je prilično skromna promjena, ali značajna promjena koja čini sistem malo održivijim, ali i dalje zadržava element povlastica kada je u pitanju poreski tretman i penzioni fond, kaže blagajnik Chalmers uprkos rastućim pritiscima za širu poresku reformu. O stambenim pitanjima će biti reči u okviru programa garancija za kupce prve nekretnine i planova za ubrzanje razvoja nakon okruglog stola o produktivnosti. Premijer Anthony Albanese i ministarka za stambena pitanja Claire O'Neill kažu da vlada nudi depozit od 5% za sve kupce prve nekretnine od 1. oktobra ove godine bez ograničenja broja ljudi koji mogu da pristupe programu i bez ograničenja prihoda. Gornje granice cena nekretnina ovim planom će biti postavljene više u skladu sa prosječnim cenama kuća kako bi se povećao pristup širem spektru nekretnina. U saopštenju ministarke Claire O'Neill kaže se, jednostavno nije ispravno da je čitava generacija mladih Australijanaca isključena sa tržišta nekretnina i moraju da štede dok istovremeno otplaćuju tuđu hipoteku. Program je samo jedan deo ambicioznog stambenog plana laburističke vlade vrednog $43 milijarde. Koalicija je najavila da će tokom zasjedanja parlamenta osporiti planirano priznanje palestinske državnosti od strane laburista, optužujući premijera da narušava veze sa Izraelom. Također se priprema za ponovno otvaranje argumenta oko ciljeva za nultu emisiju gasova, a Barnaby Joyce podržava zakon o ukidanju obaveza smanjenja emisija. Također, danas će Zeleni i crossbencheri predložiti zakon koji ima za cilj da zaštiti primaoce socijalne pomoći prema preporukama Kraljevske komisije, koje još uvijek ni posle 2 godine nisu usvojene. Tim predlogom zakona bi se Ministarstvu socijalnih službi nametnula dužnost brige o ograničavanju roka naplate duga na 6 godina i ograničile bi se automatizovane odluke, što je poznato i kao RoboDebt program. Robodept je funkcionisao od 2015. do 2019. i koristio automatizovane podatke iz Poreske uprave za izračunavanje prosječne zarade i pogrešno izdavao obaveštenja o dugu, što je neke ljude dovelo do samoubistva. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da će Australija nastaviti da podržava pravedan i trajan mir za Ukrajinu dok zemlja obeležava nezavisnost od Sovjetskog saveza koju je stekla pre 34 godine. Gospođa Wong kaže da Australija stoji uz Ukrajinu pred brutalnom i neopravdanom agresijom Rusije i da priznaje hrabrost i otpornost ukrajinskog naroda. U Kijevu ukrajinski predsjednik Zelenski prisustvovao je ceremoniji podizanja zastave gdje je ponovio svoj stav o ratu protiv Rusije. Ova zastava je svrha, cilj i san za mnoge naše ljude na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine. Oni cene ovu zastavu, cene jer znaju da nećemo dati našu zemlju okupatorima, rekao je on. Dok je Ukrajina obeležavala 34 godine nezavisnosti, Rusija je optužila Ukrajinu za izvođenje napada dronovima koji su izazvali požar u nuklearnoj elektrani u zapadnom Kurskom regionu. Ruski zvaničnici su rekli da je nekoliko energetskih objekata pogođeno u noćnim napadima. Služba za štampu elektrane izveštava da je požar brzo ugašen, bez povređenih, iako je transformator oštećen. Nivoi zračenja su ostali normalni. Posmatračka organizacija Ujedinjenih nacija za nuklearne aktivnosti kaže da je upoznata sa izveštajima da se transformator zapalio zbog vojnih aktivnosti, ali da ih još uvijek nije nezavisno potvrdila.
U međuvremenu, iranski vrhovni vođa Ajatollah Hamnei proglasio je sukob sa Sjedinjenim Državama nerešivim, insistirajući da Teheran nikad neće popustiti zahtjevima Sjedinjenih Država u vezi sa svojim nuklearnim programom. Predsjednik Sjedinjenih Država želi da Iran posluša američka naređenja. Iranska nacija je duboko uvređena tako velikom uvredom i suprotstavit će se svim svojim snagama onima koji imaju tako pogrešna očekivanja, rekao je on. Izjava je uslijedila nakon obustave nuklearnih pregovora sa Washingtonom, nakon američkih i izraelskih napada na iranske nuklearne objekte tokom 12-dnevnog rata u junu. Iako su se Iran i evropske sile prošle nedelje složili da nastave razgovore usmjerene na obnavljanje punih pregovora, Francuska, Velika Britanija i Njemačka upozorile su da bi mogle da pokrenu dalje sankcije Ujedinjenih nacija ako Iran odbije da se ponovo angažuje. Zapadne vlade tvrde da Iran nastoji da razvije nuklearno oružje, što Iran odbacuje rekavši da želi samo nuklearnu energiju. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da Zapad želi da zameni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija. Želja je da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od lidera, uslovno pod navodnicima, koji bi bio analogan ili sličan onim ljudima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno podređeni Evropskoj uniji, rekao je Bocan Harčenko za rusku agenciju RIA. Bocan Harčenko smatra da Zapad želi da uvuče Srbiju u NATO, između ostalog, i da bi se oslobodio odgovornosti za bombardovanje 1999. Prema njegovim riječima, Zapad želi da uvuče Srbiju u Evropsku uniju, a taj proces se obično odvija paralelno sa učlanjenjem u NATO. Ruski ambasador istovremeno ističe da se srpsko rukovodstvo pridržava jasnog stava neutralnosti, što također, kako ocenjuje, izaziva negodovanje na Zapadu. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o raspisivanju referenduma povodom presude Suda Bosne i Hercegovine predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prestanku mandata Dodiku i odredila da će referendum biti održan 25. oktobra. Referendumsko pitanje glasi: da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude Neustavnog suda Bosne i Hercegovine izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je rekao za Radio Televiziju Republike Srpske da je sednica Narodne skupštine Republike Srpske dokaz da je u Srpskoj stanje stabilno, da neće biti bilo kakvog oblika nasilja i da će se odluke donositi na demokratski način, ispitivanjem volje naroda, kao i da je jedino volja naroda legitimna, a ne volja dekreta ili neizabranog stranca, kako je rekao. Izborni panel za žalbe i pritužbe u Prištini usvojio je žalbu Srpske liste na odluku Centralne izborne komisije da ne overi njenu listu kandidata za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 12. oktobra i zatražio da CIK overi listu. Ovom odlukom izborni panel za žalbe i pritužbe je poništio odluku CIK-a od 21. augusta kojom je odbio da overi kandidate Srpske liste. Za overu Srpske liste glasali su predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići i predstavnik Srpske liste, a protiv su bili dva člana iz Samoopredeljenja, dok je 7 ostalih članova CIK-a bilo uzdržano. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je napao pripadnike KFOR-a i policije. Pretresom njegove kuće pronađeni su materijalni dokazi koji potvrđuju inkriminišuće radnje osumnjičenog, saopšteno je iz specijalnog tužilaštva u Prištini. Prema navodima tužilaštva, on je uhapšen u Zvečanu nakon višemesečne istrage zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela. Kosovska policija je u selu Žajgovac u Gnjilanu otkrila 4 plantaže kanabisa, a tokom akcije su uhapšene 3 osobe. Prema saopštenju policije, sumnja se da je na plantažama uzgajano blizu 500 biljaka kanabisa, od kojih su neke dostigle visinu do 2 metra i bile su u podmakloj fazi obrade. Po nalogu tužioca, biljke opojnih droga su uništene na licu mesta pod nadzorom regionalne forenzičke i vatrogasne službe kako bi se izbjegao rizik od širenja požara. Kako prenosi prištinski portal Nacionale, među uhapšenima i kandidat pokreta Samoopredeljenje za odbornika Skupštine opštine Novo Brdo. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 55 euro centi, 48 britanskih penija i 64 srpska dinara, 93 pare. Na kraju vremenska prognoza do kraja dana po većim gradovima. Perth kiša 11, oblačno u Adelaidi 19, Melbourne uglavnom oblačno tokom popodneva 19, Hobart oblačno popodne 17. Sunčano je u Canberri sa 19, sa sunčanim periodima u Sidneju 19. Brisbane također sunčano 22, Darwin lepo vrijeme 30 stepeni. U Beogradu sunčano tokom dana do 25 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama. Tenis će u naredne dve sedmice biti u centru pažnje svjetske sportske javnosti. New York je domaćin posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira na kojem su se okupili najbolji teniseri i teniserke. Prvog dana takmičenja na centralni teren Flashing Meadows izašao je Novak Đoković. Srpski as je ovog jutra pobedio 18 godina mlađeg rivala Amerikanca Tijena. Opširnije o US Openu i ostalim sportskim aktuelnostima čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
U Njujorku je sinoć počeo US Open, posljednji Grand Slam turnir teniske sezone. Na startu takmičenja najbolji srpski teniser Novak Đoković jutros je savladao 19-godišnjeg Amerikanca Lernera Tijena sa 3-0 po setovima 6-1, 7-6, 6-2. Talentovani Tijen je pružio jak otpor u drugom setu koji je Đoković dobio tek u tie-breaku, dok je u trećem uspeo da oduzme čak dva servis gema osvojaču 24 Grand Slam titule. Ipak posle 2,5 sata igre Đoković je zabeležio zasluženu pobedu. Srpski as će i u drugoj rundi US Opena igrati protiv domaćeg tenisera. Reč je o 22-godišnjem Zakariju Svajdi, 153. igraču na ATP rang listi. Svajda je u prvom kolu savladao Mađara Piroša sa 3-0 u setovima. Pobedu na startu turnira u Njujorku ostvario je i Australijanac Jordan Thompson 3-1 protiv Francuza Mutea, dok je drugi Australijanac Rinki Hijikata eliminisan od 32. nosioca Luciana Darderija iz Italije sa 3-0. Na ženskom turniru takmičenje je već na startu završeno za najbolju srpsku teniserku Olgu Danilović. Posle čak 3 sata igre i 7 neiskorišćenih meč lopti, Olga je poražena od Japanke Moyuke Uchijime sa 2-1 u setovima. Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić objavio je konačan spisak od 12 reprezentativaca za predstojeće evropsko prvenstvo. U sastavu se našao iskusni playmaker Vasilije Micić, koji se oporavio od povrede i dobio prednost u odnosu na mladog Nikolu Topića. Sa šire liste od 15 igrača otpali su i Dejan Davidovac i Balša Koprivica. Srbiju će na Eurobasketu predstavljati Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević. Srbija će u grupnoj fazi takmičenja igrati u letonskom glavnom gradu Rigi, a rivali će biti Estonija, Portugalija, Češka, Turska i selekcija domaćina. Prvu utakmicu tim selektora Pešića odigraće u sredu 27. avgusta protiv Estonije. Od ovog vikenda poznati su svi učesnici polufinala fudbalskog kupa Australije. Među 4 najbolje plasirale su se po 2 ekipe iz A lige i iz NPL Viktorije. Protekle subote Newcastle je savladao MacArthur sa 3-0, dok je Auckland posle boljeg izvođenja penala eliminisao Sydney ukupnim rezultatom 4-2. Ranije još jedno veliko iznenađenje priredio je Heidelberg United iz Melbourna, koji je sa čak 4-0 savladao ekipu Wellington Phoenixa. I Heidelbergov gradski rival Avondale eliminisao je Brisbane City sa ubedljivih 6-2. U polufinalu Kupa Australije, koje se igra 13. septembra, sastaće se Heidelberg Auckland i Avondale Newcastle. Beli Orlovi iz Dajanele novi su šampioni prve državne lige Zapadne Australije. Fudbalski klub srpske zajednice Perta u posljednjem kolu je kao gost pobedio Kalamanda City sa 3-0 i tako odbranio bod prednosti u odnosu na jedinog konkurenta Nedlands. Osvajanjem titule, Beli Orlovi su se plasirali u NPL Zapadne Australije, najviši rang takmičenja u ovoj australijskoj državi. Dajanela će iduće godine igrati u elitnom društvu prvi put posle više od 3 decenije, pošto se do sada jedini put u Premier Ligi takmičila još 1994. Jednoj od najuspešnijih sezona u istoriji ovog srpskog kluba, ove godine doprineo i rezervni tim, koji je također osvojio titulu prvaka. A za to vreme u Južnoj Australiji fudbaleri Beograda i Adelaide nisu uspeli da se plasiraju u polufinale play-offa državne Premier Lige. U prvoj rundi razigravanja, najstariji klub srpske zajednice u Australiji poražen je na domaćem terenu sa 2-1 od mladog tima Adelaide Uniteda. Beograd je poveo sredinom prvog poluvremena, ali je ekipa A-ligaša Uniteda, sastavljena od igrača do 23 godine, uspela da preokrene rezultat u svoju korist pre odlaska na odmor. U završnici meča Beograd je imao veliku brojčanu prednost na terenu, pošto su u 69. minutu isključena dvojica fudbalera Uniteda. Ipak, do promjene rezultata nije došlo. Srpski klub je osvajanjem 4. mesta u ligaškom delu najjačeg takmičenja Južne Australije ostvario veliki uspeh, ali će za veće domete u play-offu morati da sačeka narednu sezonu. Fudbaleri Radničkog iz Niša i Partizana odigrali su nerešeno 2-2 u utakmici 6. kola Superlige Srbije. Gosti iz Beograda poveli su već u 17. minutu golom Miloševića, ali su Nišlije preokrenule pogocima Petrovića u 37. i Bosnića u 73. minutu. Izjednačenje i bod ekipi Partizana doneo je Karabeljov u 76. minutu. Prethodno je u derbiju severa Srbije Vojvodina savladala TSC iz Bačke Topole sa 2-0 i tako nastavila niz dobrih rezultata na početku sezone. Novosađani su trenutno drugi na tabeli sa istim brojem bodova kao i vodeći Partizan, dok treće plasirana Crvena zvezda ima bod za ostatka, ali i utakmicu manje od konkurenata. Zvezda je odložila utakmicu 6. kola protiv Čukaričkog zbog sutrašnjeg revanša play-offa za Ligu šampiona u kojem se sastaje sa kiparskim Pafosom. U ostalim utakmicama Super lige Srbije odigranim ovog vikenda postignuti su sljedeći rezultati. Javor Napredak 0-0, OFK Beograd Mladost Lučani 1-1, Radnik Železničar 1-2, IMT Radnički Kragujevac 2-0 i Spartak Novi Pazar 1-1. Londonski klubovi Arsenal i Tottenham izjednačeni su na čelu tabele engleske Premier lige posle drugog kola nove sezone. Arsenal je ovog vikenda na domaćem terenu ubedljivo savladao Leeds 5-0, dok je Tottenham u derbiju kola kao gost slavio protiv Manchester City-a 2-0. U utakmicama odigranim sinoć, Fulham i Manchester United su podelili bodove 1-1, dok je Everton na otvaranju svog novog stadiona Hill Dickinson savladao ekipu Brightona sa 2-0. A fudbaleri Real Madrida pobedili su Oviedo sa 3-0 u meču drugog kola španske La Lige. Kraljevski klub je tako upisao i drugi trijumf na startu sezone, koliko ima i Barcelona, koja ovog vikenda slavila u gostima protiv Levantea 3-2 i to autogolom igrača domaćih u sudijskoj nadoknadi vremena. Za to vreme srpski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je gol u pobedi Juventusa nad Parmom 2-0 u prvom kolu italijanske Serie A. Istim rezultatom slavio je i prvak države Napoli na gostovanju sa Suolu, dok je najveće iznenađenje na startu sezone zabeležio novi prvoligaš Cremonese pobedom u gostima protiv Milana 2-1. Jedini pogodak za sedmostrukog prvaka Evrope postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u 45. minutu meča. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije startovala je pobedom na prvenstvu sveta na Tajlandu. U meču prvog kola grupne faze savladana je Ukrajina sa 3-0. Meč je obeležila najbolja odbojkašica Srbije Tijana Bošković, koja je zabeležila 19 poena, dok je Aleksandra Uzelac dodala 15. Srbija se u narednoj rundi večeras sastaje sa outsiderom Kamerunom, a treći rival u grupi je selekcija Japana. Odbojkašice Srbije na Tajlandu brane titulu prvaka sveta koju su osvajale na dva prethodna šampionata. Ukoliko isti uspeh ostvare i ove godine, postaće prva reprezentacija sa tri uzastopne zlatne medalje u modernoj istoriji svetskih odbojkaških prvenstava. Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina. U finalu šampionata u rumunskoj Oradeji Srbija je poražena od Crne Gore rezultatom 13-9. Mladi Crnogorci su na ovogodišnjem prvenstvu zabeležili svih 6 pobjeda, od toga 2 protiv Srbije, jednu u prvom kolu grupne faze, a drugu u sinoćnjem finalu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Do sada u programu mogli ste čuti pregled vesti i pregled sportskih događaja koje je pripremio Branko Cvetojević. U nastavku aktualne teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na razgovor i debatu legitimne predstavnike izabrane od strane studentsko-blokaderskog pokreta, kako je rekao. Vučić se studentima obratio na svom Instagram nalogu putem video snimka, te predložio i ponudio da se razgovor održi na svim televizijama i portalima.
Smatram da je veoma važno da saslušamo jedni druge. Smatram da je od presudnog značaja da obnovimo dijalog u našoj Srbiji. I trudio sam se da ih čujem, možda ne uvijek dovoljno. I prihvatam to kao svoju grešku. Ali sam spreman ne da razgovaramo o nasilju na ulicama, jer nama nije potreba nikakav građanski rat, nikakvi sukobi, nikakvo nasilje. Želim da razgovaramo o budućnosti Srbije. Svi zajedno. Jer to je najbolje za našu Srbiju. Ja ću biti spreman da ih saslušam, ne da ih pobeđujem u nekakvoj TV debati, već da zajednički pokušamo da pronađemo najbolja moguća rešenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Vreme je da se pokažu lica svakoga od nas, ali mnogo važnije od toga je da se pokažu programi, da se predstave vizije. Ja želim da napravimo borbu vizija, borbu za budućnost, da to rešavamo dijalogom i razgovorom, onako kako bi svaki građanin naše zemlje želeo da vidi. Bez sukoba, bez nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo, da je vratimo na pravi kolosek tamo gde je bila do pre 9 meseci, da nam ekonomija opet ubrzano raste i da ljudi budu zadovoljni što se svačija reč čuje, što se svačija reč poštuje.
Na ovaj poziv odgovorili su studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predsjednik nas je pozvao na javnu debatu. Očigledno da nema odgovor na narodni bunt, pa bi sad i da razgovara sa nama koje mjesecima naziva teroristima. O vizijama i programima za budućnost ćemo debatovati u predizbornoj kampanji kad raspiše izbore, naveli su oni na svom X nalogu. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, da li se predsjednik oglasio posle ovakvog odgovora studenata?
Predsjednik Vučić se oglasio posle odbijanja njegovog poziva studentima u blokadi da razgovaraju. Svoj život sam posvetio Srbiji i dok sam živ borit ću se protiv svih koji žele da je unište, napisao je on na svom Instagram nalogu u sliku sa stisnutom pesnicom i osmehom, reagujući tako na odgovor studenata koji su mu poručili da raspiše izbore.
Da li je politička opozicija reagovala na ove događaje?
Stigle su brzo reakcije iz redova opozicije. Lider DS-a Srđan Milivojević je napisao da je poziv na lažni dijalog nakon neuspešnog vanrednog stanja očaj onog koji se narodu smučio. Prvi čovjek pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio je da je predsjednik Srbije uputio poziv studentima na dijalog tako da isti bude odbijen. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković poziv predsjednika Vučića na debatu vidi kao pokušaj kupovine vremena i traženja prostora kako bi uprko svemu ostao na vlasti. Biljana.
Recite nam, kako analitičari vide najnoviji razvoj događaja?
Promjena tona otvorila je niz pitanja. Ključno je, prema oceni analitičara, šta je dovelo do ovog preokreta, imajući u vidu da su prethodnih meseci studentima Sandrićevog venca stizale svakodnevne uvrede. Portal Nova poziv na TV duel tumači kao mogući deo šire strategije preuzimanja inicijative. Nenavikao da deluje kao da je iznenađen ili u defanzivi, čini se da predsjednik hoće da okrene narativ u svoju korist. U trenucima kad se otvaraju neprijatna pitanja, pažnju prebacuje na nove događaje i kontraverze koje sam kreira. Poziv upućen studentima uklapa se u ovaj već ustaljeni obrazac, a to je preusmeriti centar pažnje, promeniti temu i predstaviti sebe kao ključnog aktera, piše ovaj portal. Prema oceni političkog analitičara Đorđa Vukadinovića, iza poziva na dijalog stoje tri motiva. Mislim da je glavni motiv za Vučićevu takozvanu mirovnu ponudu studentima pre svega spoljnopolitički, a onda i unutarstranački pritisak, a na trećem mestu je pokušaj da spasi ili popravi rejting. Osnovni motiv ove, po meni, neiskrene ponude je taj što vidi da se zapadno javno mnjenje i mediji dosta okreću protiv njega, kaže uz ocenu da predsjednik Srbije zbog toga svojim sagovornicima iz Brisela i evropskih prestonica želi da pokaže konstruktivnost i dobru volju za pregovore. Kao drugi motiv unutar stranački navodi Vučićevu želju da svojim funkcionerima iz stranke da na znanje da se on i dalje pita za sve i dodaje da je crv sumnje čini se počeo da se uvlači u naprednjačke redove. Ukazuje Vukadinović koji kao treći razlog vidi rejting, ali on, kako procenjuje, nije presudan.
Šta predsjednik kaže na takve komentare?
Sam predsjednik Aleksandar Vučić se u petak na Ubu tokom skupa svojih pristalica protiv blokada je poručio da su mu građani Srbije najvažniji i da će u državnim institucijama doći do mnogih promjena. Ljudi traže te promjene u svim strukturama, organima, u vladi i državi. Moramo da nastavimo da radimo, rekao je, i dodao da njega i predstavnike države čekaju velike posete Kini, Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima će biti održano godišnje zasedanje Ujedinjenih nacija kada će biti mnogo važnih susreta. Borit ćemo se sad za dolazak novih velikih investitora i to je ono što je Srbiji najpotrebnije. To su stvari koje su važne za naš narod, rekao je predsjednik Vučić i dodao da postoje ljudi kojima nije važno to što dovodimo investitore, što gradimo autoputeve i brze saobraćajnice. Govoreći o dijalogu i javnoj debati na koju je pozvao predstavnike, kako je naveo studentsko-blokaderskog pokreta, Vučić je rekao da je dijalog uvek potreban, da sa kim će da razgovara ako ne sa građanima svoje zemlje i da mu je važno da nastavi da poziva one koji drugačije misle, ali da ne može da veruje da neko za 5 minuta odbije poziv predsjednika svoje države na razgovor. Moj poziv je iskren i nije prvi. Zamolio sam ih u decembru, u februaru, u martu. U pisanoj formi sam poslao rektoru Đokiću. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, ali želim da razmenjujem argumente. Nadam se, želim i verujem da će poziv da prihvate. Problemi ne mogu da se rešavaju na drugi način, osim dijalogom, rekao je predsjednik Vučić i predočio da je važno sačuvati unutrašnji mir u zemlji. Biljana.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Novi direktor Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, Vladimir Kokanović, izjavio je u svom prvom intervju za Nacionalnu srpsku novinsku agenciju Tanjug da je prioritet te uprave unapređenje komunikacije sa srpskim udruženjima iz dijaspore i regiona, pojedincima i institucijama, kao i da će se najviše raditi na očuvanju srpske tradicije, kulture, izuzetno bogatog istorijskog nasljeđa. Vlada Srbije imenovala je Vladimira Kokanovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova rešenjem od 31. jula ove godine. Hranislav Nikolić ima više detalja.
Novi direktor Uprave za dijasporu i Srbe u regionu Vladimir Kokanović prvi put je u sredu govorio za Nacionalnu novinsku agenciju Tanjug i istakao da je prioritet te uprave unapređenje komunikacije sa srpskim udruženjima iz dijaspore i regiona, pojedincima i institucijama, kao i da će se najviše raditi na očuvanju srpske tradicije, kulture i izuzetno bogatog istorijskog nasleđa. Dodao je i da je cilj uprave da privoli mlade ljude da svoje prakse obavljaju u Srbiji i da će se truditi da u narednom periodu sa nadležnim ministarstvima pripremi platformu koja će mladima omogućiti da svoju praksu obavljaju u institucijama, kompanijama, gradovima i opštinama u kojima borave, rekao je Kokanović i nastavio.
I verujemo da će to biti zaista jedan most koji će povezati mlade ljude koji su otišli recimo na studije u dijasporu, odnosno ljude koji studiraju dijaspore, a tamo su čak i rođeni, to je za nas takođe i vrlo važno. Sa druge strane, da im pokažemo da mi zaista o njima vodimo računa i da se eto, da ih privolimo, kako to naš narod kaže, da nakon završetka studija svoju životnu karijeru otpočnu upravo u Srbiji, odnosno u gradovima i opštinama u kojima oni to žele. I kad o tome govorimo, takođe poseban važan segment za nas u narednom periodu biće upravo i povratnici. Mm-hmm. Mi ćemo isto tako sa nadležnim institucijama u Republici Srbije takođe kreirati jednu agendu koja će zaista biti od pomoći za ljude koji se vraćaju iz srpskog rasejanja, poput evo mene. Mm-hmm. Odnedavno ja sam se praktično preselio iz Evropske unije ovde u Srbiju i tu sam i sam sagledao nekoliko stvari koje bi bilo moguće unaprediti. Naravno, tu ima nekoliko segmenata, ali možda jedan od vrlo važnih jeste upravo i ta administracija koja bi morala da bude okrenuta takođe i ka našim ljudima iz dijaspore. Tu govorimo recimo pasošima, ukoliko neko želi da ih vrati, mm-hmm. da dobije. Dakle, veliki broj ljudi iz naše naše dijaspore, istekli su im srpska dokumenta i oni prosto ne znaju procedure o kojima oni barataju i koje su, rekao bih, vrlo važne. Poseban segment jeste srpsko selo. Mm-hmm. Veliki broj ljudi koji žele da se iz dijaspore vrate upravo na srpsko selo i mi ćemo se upravo obratiti nadležnim institucijama. Ja nekako i ne smem baš previše stvari da kažem dok sa njima ne finalizujemo dogovore i razgovore, ali upravo ćemo podsticati ljude iz dijaspore da se vrate na srpsko selo i to ne samo da investiraju, već i da svoje znanje i iskustvo upravo ulože u srpsko selo i na taj način da oplemenimo i vratimo srpsko selo na mesto na kome ono mora da se nalaze, ali sa druge strane da dijaspori omogućimo da ona dođe da živi tu, jer oni zaista vole i prirodu i vole naravno srpsko selo. Ovo samo nekoliko segmenata kojima mi želimo u narednom periodu da se bavimo i bavit ćemo se.
Vladimir Kokanović je rođen 1988. godine u Zagrebu. Osnovne studije završio je na Beogradskoj bankarskoj akademiji Univerziteta Union. U glavni grad Slovenije, Ljubljanu, preselio se 2016. godine zbog profesionalnog angažmana, a od 2020. do 2025. godine obavljao je funkciju predsjednika Saveza Srba Slovenije. 2025. godine Vlada Republike Srbije imenovala ga je za vršioca dužnosti direktora uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova. Koji su glavni zadaci uprave? Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljnih poslova, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Srbije, podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Srbije koji žive u inostranstvu, pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Srbije, poboljšanje veza iseljenika državljana Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija sa Srbijom. Funkciju direktora uprave za saradnju sa dijasporom donedavno obavljao je Arno Gujon. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Ostanite sa nama do kraja programa. 50 godina ljubavi prema igri, pesmi i običajima. To je priča folklorne grupe Šumadija iz Kizbora. Generacije igrača su se smenjivale, putovalo se, pevalo i igralo, a iz tih trenutaka rađala su se trajna prijateljstva, pa i poneki brakovi. Šumadija je za mnoge bila druga kuća, mesto gde se čuva srpski jezik i neguje tradicija. Ove godine, 6. i 7. septembra, nadaju se da će zajedno sa celom zajednicom da proslave ovaj veliki jubilej i podele uspomene. Tim povodom svoje priče i emocije sa nama su podelile predsednica Aleksandra Miljanić, blagajnica Vesna Bozalo i potpredsednica Biljana Karać. Sa njima je razgovarao Krste Marković, da čujemo taj razgovor.
Aleksandra, ove godine Šumadija obeležava veliki jubilej, 50 godina rada. Šta za vas lično i članove grupe znači ovaj događaj?
Ovaj jubilej je za mene lično izuzetno emotivan događaj. Predstavljamo generacije koje su odrasle uz folklor, uz muziku i igru koje čuvaju naš identitet. Za sve članove Šumadije, oni su veoma uzbuđeni što se tiče ovoga jubileja i sadašnji i bivši, njima je velika čast i prilika da proslavimo ne samo trajanje, već i zajedništvo, trud i ljubav koju ulažemo u očuvanju naše tradicije.
Aleksandra, vi ste kao mladi igrali folklor, ali u Džilongu. Kako se taj vaš lični put od igrača do predsednice grupe u Kizboru odrazio na vašu ljubav prema folkloru?
Da, folklor mi je bio deo života od kad sam se doselila u Australiju. Ta ljubav i snažna veza sa kulturom koju folklor pruža igračima je toliko jaka da ta ljubav nikad nije nestajala. Ja sam iz te ljubavi prema folkloru odazvala da ovim volonterskim radom i danas kao predsednica grupe imam privilegiju da tu istu strast prenesem dalje deci, roditeljima i našoj celoj zajednici.
Ovde sa nama je Vesna Bozalo koja je izuzetno uključena u pripremu samog događaja. Pa Vesna, za vas pitanje je da našim članovima zajednice kažete kako se planira ovaj događaj 6. i 7. septembra, šta publika može da očekuje od samog nastupa, muzike, iako možda imate neko iznenađenje?
Pa proslava će biti svečana, vesela i puna emocija naravno. 6. septembra je veče sa Šumadijom. Imaćemo kulturni program da se setimo nekih davnih dana i zasluženih ljudi koji su doprineli da ova naša folklorna grupa opstane do danas. Uz kartu je uključena bogata srpska večera, a za dobar provod potrudit će se orkestar Aleksa Bogdanovića i naravno nijedno srpsko slavlje ne može proći bez trubača, a ovog puta čast će nam ukazati Opa Bato Trubače Band. Naravno, bit će tu i poneko iznenađenje, ali to ćemo da ostavimo za to veče.
Aleksandar, vratit ću se ponovo vama. Evo, da nam kažete, ova proslava je prilika da se podsjetimo istorije same folklorne grupe Šumadija. Koji su neki od važnijih momenata iz nastupa Šumadije u proteklih 50 godina, a koji su vama posebno ostali u sećanju?
Pa možemo da kažemo da tokom ovih 50 godina bilo je tih mnogih posebnih trenutaka za folklornu grupu Šumadija. Mnogi nastupi kao srpski festivali širom Australije, gostovanje u drugim crkvama i zajednicama. Znamo da su naši folkloraši putovali u Srbiju 2004. godine i dan danas da ti neki folkloraši o tome putovanju pričaju. Te iste godine su oni otišli u Manastir Sveti Ostrog i tako je nastala naša folklorna slava. I uglavnom svaki naš nastup gde god da predstavljamo naš narod, mi to radimo sa ponosom i ljubavlju i svaka generacija ostavila neki svoj trag.
Eto da se pohvalim da sam imao priliku da putujem sa njima u Srbiju, baš avionom kada su prvi put odlazili, pa eto ja se sećam tog događaja. Vi ste nedavno poputili poziv našoj zajednici, 50 godina, mnogo fotografija, mnogo članaka u novinama, video snimaka je sigurno ostalo zabeleženo. Vi ste pozvali naše ljude da se jave i da eto, podele, da se podsjetimo na te stare fotografije. Recite nam nešto, Aleksandra, o tome.
Da, pozvali smo sve da nam pošle njihove stare fotografije, članke iz novina ili bilo koji trag iz prošlosti i da nam pošalju to na naš email adresu ili putem Facebook stranice ili Instagrama stranice ili da donesu ovde kod nas u salu u Kizbari. Te uspomene ćemo da izložimo na dan proslave, znači 6. i 7. septembra. Imaćemo isto tako video prezentaciju, tako da to bude da možemo da se podsjetimo nekih starih dana, jer želimo da ispričamo priču o Šumadiji i upravo kroz sećanje svih vas koji ste je stvarali tokom svih ovih godina.
I reci nam na koju email adresu mogu ljudi da ti pošalju te fotografije?
Folklorna grupa Šumadija @gmail.com.
Kroz pola veka postojanja Šumadije prošlo je puno mlade generacija kroz njene folklorne ansamble. Koliko je važno da se deca i danas uključuju u folklor i koliko to pomaže očuvanju našeg porekla i običaja? Možda pitanje, Aleksandra, za tebe, pošto imaš najviše iskustva igračkog.
Da, ovo je za mene onako jedno najvažnije pitanje, mislim, od svih pitanja, zato što mislim da je folklor izuzetno važan za našu decu i za našu budućnost, pogotovo ovde daleko je Australiji. Folklor nije samo ples, to je veza za jezik, za običaje, za kulturu, za našu istoriju. Kroz folklor deca uče ko su, odakle dolaze i zašto treba da budu ponosni na svoje korene. Svaka ta igra što mi igramo, svaka ta pesma, nošnje što nosimo, u stvari predstavljaju jedan određeni deo Srbije ili pokrajka iz kojeg se naš srpski narod. I govori nam priču o jednom vremenu, o jednom životu, o običaju našeg naroda. U današnjem modernom vremenu mislim da folklor je most koji spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. I to je nešto što nas veže cijeli život za sve nas.
Naravno, sa decom su radili iskusni koreografi i bilo bi lepo da se podsjetimo makar nekih od njih. Sigurno puno njih je prošlo. Eto, Aleksandra, ako možeš da nas podsjetiš, ko je radio sa decom ovih 5 decenija?
Da, mnogo je koreografa prošlo kroz ove naše dvore i odaje ovdje, da kažemo. I stvarno zahvali smo svima njima jer svako od njih je ostavio jedan specifičan trag za naš i uticaj na ovu našu omladinu ovdje. Pogotovo bih željela da naglasim gospodina Mileta Pedežanina koji je bio koreograf ovdje mnogo, mnogo godina, ja mislim čak i 15 godina, i sada naš trenutni koreograf Nikola Jović koji je ovdje preko 10 godina, jer svi naši koreografi ostavljaju, ja mislim, duboku ljubav, doprinos za tu našu zajednicu i za našu decu.
Ja već imam u mislima kako će izgledati ta proslava, kako će biti emotivno da se okupe stari i novi igrači, bivši koreografi, sadašnji koreografi. Da li se možda planira neko zajedničko kolo da se to sve obeleži na taj način možda?
Da, upravo to nam je želja. Znamo da dosta, pozvali smo znači dosta starih igrača i dosta njih je, evo, rezervišu i karte i odazivaju se na taj naš poziv. Volele bi da nakon simbolično svi pri kraju programa da se ustaremo i da odigramo jedno kolo zajedno kao znak zahvalnosti i jedinstva sa svim našim tim bivšima i sadašnjim igračima.
I hoćete nam reći šta biste poručili sadašnjim članovima, ali onima koji su nekad igrali u Šumadiji povodom ovog jubileja?
Svim našim sadašnjim članovima želim da kažem da su im ovo najlepše godine života. Nastavite da volite ono što radite, jer to ima duboki smisao.
Evo, Aleksandra je malo emotivna, a upravo nam je prišla Biljana Karać, potpredsjednica folklorne grupe, da nam kaže kako teče prodaja ulaznica. Pretpostavljam da je, evo, veliki broj roditelja došao na vašu probu večeras u petak i da se traži karta više. Svi hoće da dođu na ovu proslavu. Recite nam kako mogu da se kupe ulaznice i da li se prodaju, kako ljudi da obezbede svoje mjesto da budu na tom važnom događaju ovdje u Kizboru 6. i 7. septembra.
Proslava će se održati u Velikoj sali pri crkvi Svetog Arhidžahona Stefana 6. septembra uveče. Ulaznice su već u prodaju i broj mjesta je ograničen, pa vas pozivamo sve zainteresovane da nas kontaktiraju preko naše Facebook stranice gdje ćete naći više informacija koga da kontaktirate.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru.
Hvala
i
vama.
Nadam se da će srpska zajednica se odazvati vašem pozivu i zaista očekujem da će biti emotivno i neko ko je pratio folklornu grupu 20 godina ovdje u Melbourneu, znam koliko je mladih prošlo i koliko je veliki trud i roditelja i svi koji su ovdje u upravi crkve da se nastavi ova tradicija i običaj kod nas, naših mladih.
Hvala ti, Kris, što si došao, što nas uvijek podržavaš i sa ovom prilikom te pozivamo da budeš naš počasni gost to veče i da zajedno samo uživaš i da dalje da obeležiš ovo jedno ovako veliko i značajan događaj za našu grupu, a vjerujem za našu srpsku zajednicu ovdje u Australiji.
Ja se od srca zahvaljujem, a kao što čujete u pozadini, folklorna grupa već se uveliko sprema program ovdje u Kizboru 6. i 7. septembra. Za SBS, Krste Marković.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju. Također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/Srbijan. Na Facebooku naš profil SBS Srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 25. avgusta 2025. Doviđenja i do slušanja.